η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Και συνεχίζουμε τώρα. Τη σκυτάλη ξαναπαίρνουμε εμείς βεβαίως με την επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Όπως κάθε μέρα, 2 με 3, μια εκπομπή αφιερωμένη στην ειδησιογραφία, σε αναλύσεις, σε θέματα, συνεντεύξεις και ραδιοφωνικές συνδέσεις, ταξιδάκια δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Είδατε, νομίζω το αποδείξαμε αυτό που είπαμε από την αρχή. Μέχρι τώρα έχουμε ταξιδέψει σε πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου. Τις μέρες που προηγήθηκαν στην εκπομπή μας, είχαμε πολλούς φιλοξενούμενους από την Αίγυπτο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, από τη Σουηδία, από την Αυστραλία θα έχουμε την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο. Μείνετε κοντά μας να ακούσετε και αύριο αυτή την εκπομπή στην οποία θα τον έχουμε φιλοξενούμενο. Σήμερα να σας πω ότι έχουμε έτσι μερικά θεματάκια που νομίζω ότι σας αφορούν και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σας τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι ήταν χρέος μας να κάνουμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα λοιπόν, με αφορμή και την ταινία Το Man of God της Γελένας Πόποβιτς, για την οποία ταινία έχουμε μιλήσει πάρα πολύ αυτό το καιρό. Ακούσαμε και τον Άρη Σερβετάλη προχθές να μιλάει, τον πρωταγωνιστή της ταινίας που υποδίεται το ρόλο του Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε στην εκπομπή μας καλεσμένη την κυρία Εύα Νάθαινα, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για αυτή την ταινία του Αγίου Νεκταρίου. Είναι η γυναίκα που έκανε τα κοστούμια, που έντυσε τον Άγιο, που έντυσε τους μοναχούς, που έντυσε τις μοναχές, όλο τον κόσμο τέλος πάντων, όλους τους ηθοποιούς, με μια εξαιρετική δουλειά, μελέτη και έρευνα πολύ μεγάλη, διότι να ξέρετε, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μπορείς να ντύσεις ηθοποιούς που υποδίονται ρόλους που αφορούν μια εποχή εκείνη που έζησε ο Άγιος Νεκτάριος, να ντύσεις με τα ανάλογα ράσα, να μπορείς να ντύσεις τον Άγιο Νεκτάριο σωστά. Το καλυμάφκι του, την ηλικία του να την περάσεις, δηλαδή να δώσει εντολές και για το θέμα του μακιγιάζ. Η Εύα Νάθαινα λοιπόν, που μας έχει συνηθίσει σε φοβερά επιτυχημένες δουλειές, κυρίως στο θέατρο αλλά και στον κινηματογράφο, αυτή τη φορά νομίζω ότι έβαλε όλη της τη μαεστρία αλλά και πολύ πολύ προσευχή, θα την ακούσουμε σε λίγη ώρα. Επίσης θα ταξιδέψουμε με χτυχείο, σας το είχα αποσχεθεί από χθες αλλά δεν το προλάβαμε, όπου θα μιλήσουμε με την αγαπητή φίλη Γαλάτια Παραδίση, να μας μιλήσει για τη γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου, η οποία είναι ηχείος, για το σχολείο του, το σπίτι του, αλλά ακόμα και για το μοναστήρι στο οποίο έγινε κουράτου. Και βεβαίως θα φιλοξενήσουμε και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, ο οποίος δέχτηκε να είναι σήμερα μαζί μας για να τον ακούσουμε να μας μιλάει για τον Άγιο Μινά, ο οποίος χθες τιμήθηκε από τις εκκλησίες της Μητροπόλεως του. Και βεβαίως όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για τις τηλεσυνάξεις που κάνει με τον πνευματικό του λόγο, τον οποίο απευθύνει στον κόσμο. Ως ιεράρχης νομίζω ότι πρέπει και εκείνος έχει χρέος, δηλαδή ουσιαστικά, να μιλάει αυτόν τον καιρό στον κόσμο. Έχουμε ανάγκη από πνευματικό λόγο και χρησιμοποιούμε καλώς τελικά το διαδίκτυο σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως θα μας πει και μερικά λόγια πνευματικά, θα έλεγα, προς στήριξη και ενίσχυση όλων μας αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, με αφορμή βεβαίως την πανδημία και τον κορονοϊό. Να είμαστε πάλι εδώ με την εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία, μια εκπομπή η οποία ακούγεται από όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλα μάλλον τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας, για την επικοινωνία σας, για όλα αυτά που μας στέλνετε. Μας στηρίζουν πάντα, το ξέρετε. Ευχαριστούμε επίσης και για τα καλά σας λόγια, για τις συνεντεύξεις μας και για τις επικοινωνίες που έχουμε με όλο τον κόσμο. Σαφώς ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, επειδή βλέπω εδώ μου ένα μήνυμα. Ναι, σίγουρα ήταν ο λόγος που ο Άγιος Νεκτάριος που βγήκε, λόγω των 100 χρόνων από την μέρα που κοιμήθηκε ο Άγιος, και δεν θα μπορούσαμε να μην είχαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, και τον ευχαριστούμε πολύ βεβαίως. Νομίζω ότι και στο πρακτορείο μπαίνοντας θα βρείτε ξανά τη συνέντευξή του, η οποία υπάρχει εμπεκέψη σε podcast, γιατί εμείς ούτως ή άλλως είμαστε πολύ μπροστά στα ψηφιακά, όπως γνωρίζετε. Με ρωτάτε πολύ για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Θα τον λοιπόν, έχουμε αύριο Παρασκευή καλεσμένο απευθείας από την Αυστραλία, ζωντανά στην εκπομπή μας, γύρω στις 2 η ώρα. Να είστε συντονισμένοι για να ακούσετε και τον εξαίρετο έτσι, ιεράρχη. Λοιπόν, αυτές τις μέρες είπαμε ότι λόγω των 100 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, του σύγχρονου αυτού Αγίου, κατά διαστήματα στις εκπομπές μας καθημερινά θα φιλοξενούμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μιλήσουν και για τη ζωή του Αγίου και όχι μόνο, αλλά και για τη δραστηριότητα που υπάρχει αυτό το καιρό σε σχέση με τις εκδηλώσεις. Μία πολύ σημαντική έτσι, δράση, θα έλεγα, όσον αφορά τον κινηματογράφο τώρα, ήταν και είναι η ταινία Man of God της Ελένας Πόποβιτς, η οποία αφορά στη ζωή αυτού του σύγχρονου Αγίου. Μία ταινία που θυμίζω σε όλους σας ότι έχει ήδη τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Ξέρετε όλοι ότι συμμετέχουν και διεθνείς αστέρες. Τη μουσική έχει γράψει ο κ. Πράισνερ, ένας πολύ βραβευμένος συνθέτης. Η συμμετοχή του Μίκη Ρούρκ είναι μια εξαιρετική συμμετοχή στη συγκεκριμένη ταινία. Και ο γνωστός superstar, αγαπητός πολύ στη Ρωσία, Αλεξάνδρ Πετρόφ, επίσης έναν ρόλο πολύ έτσι δυνατό, θα έλεγα, κοντά στον Άρη Σερβετάλη, ο οποίος υποδύεται τον Άγιο Νεκτάριο. Όλη αυτή όμως την ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, δεν αρκούν μόνο οι εξαιρετικές ερμηνείες, οι οποίες είναι, πιστέψτε με, εξαιρετικές όλων των ηθοποιών, γιατί υπάρχει και ένα έτσι πολύ μεγάλο και δυνατό, θα έλεγα, cast από την πλευρά των Ελλήνων, με πρώτη, θα έλεγα, την κυρία Καριοφιλιά Καραβέτη, η οποία έχει επίσης μια συγκλονιστική ερμηνεία στην ταινία. Είδαμε προχθές την Αφίσα, η οποία αποκαλύφθηκε, και είδαμε βεβαίως και εμείς, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς που μπορέσαμε να είμαστε και στα backstage, αλλά και από φωτογραφίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, φοβερά κοστούμια σε αυτή την ταινία. Φοβερά κοστούμια που, θα έλεγα, ήταν ένα πολύ δύσκολο σημείο της ταινίας, τα κοστούμια, διότι, όπως σας είπα και στην αρχή, μιλάμε για μια ιδιαίτερη ταινία, με ιδιαίτερο περιεχόμενο, το οποίο χρειαζόταν πολύ προσοχή, και μόνο ένας άνθρωπος έμπειρος, θα έλεγα δημιουργικός, εφάνταστος, θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη μεγάλη ευθύνη της ενδυματολογίας, σκηνογραφίας κλπ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την σκηνογράφο και ενδυματολόγο, δημιουργική, εφάνταστη και αφιερωμένη στη δουλειά της, την κυρία Εύα Νάθαινα, την οποία θέλω να ευχαριστήσω πολύ που μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή και βεβαίως που κάνει τιμή και σε εσάς που θα την ακούσετε. Κυρία Νάθαινα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Κυρία Γιαχνάκη, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια.
Νομίζω ότι, ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε να μιλάμε πολλά καλά λόγια, αλλά δεν γίνεται. Γιατί όταν πρέπει να υποθούν αυτά τα καλά λόγια, γιατί είναι καλή δουλειά, δεν γίνεται να μην το κάνεις, μην το πεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι και εσείς έχετε πολλές υποχρεώσεις, παρόλο που το lockdown μας έχει λίγο κλείσει όλους μας αυτό τον καιρό, η αλήθεια είναι. Όμως θα έλεγα, επειδή μιλάω πολύ με καλλιτέχνες, αλλά και πολύ με ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν όπως δημιουργείτε κι εσείς, ότι η περίοδος αυτή του εγκλεισμού ενδεχομένως να σας εμπνέει και να σας βοηθάει λίγο έτσι να σχεδιάζετε περισσότερα πράγματα που αφορούν στη δουλειά σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα τελευταία 2 χρόνια έχω αυτό που θα λέγαμε πολλές και μεγάλες υποχρεώσεις, γιατί έχω αποκτήσει 2 μωρά δίδυμα, 2 παιδιά, και είμαι αφιερωμένη σε αυτά. Όμως επειδή ήθελα και επιθυμούσα εγώ πριν απ' όλα να είμαι σε αυτή την ταινία, δημιούργησα ένα χρόνο με τη διάθεση και τη διαθεσιμότητά μου. Δημιούργησα δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το να είμαι διαθέσιμη για αυτή την ταινία, και σχεδόν εγώ την προσέγγισα από ότι με προσέγγισε η ταινία.
Έτσι, και αυτό προταθήκατε δηλαδή.
Σχεδόν με έναν τρόπο. Ήταν από το διακαή μου πόθο, νομίζω. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που ενημερώθηκα για αυτή την ταινία έδειξα ένα κάποιο ενδιαφέρον, αλλά επειδή ήξερα ότι θα ήμουν αποσιωμένη στην ανατροφή των παιδιών, δεν είχα θέσει καθόλου τον εαυτό μου εντός. Είχα θέσει από την αρχή τον εαυτό μου εκτός, έστω και πώς το λένε, ιδεατά, δηλαδή με την πιθανότητα της σκέψης και μόνο. Mm-hmm. Έγιναν όμως μια σειρά από πολύ ωραίες συγκυρίες, αυτά που λέμε οι ωραίες συμπτώσεις της ζωής, που ποτέ δεν είναι συμπτώσεις τελικά. Και βρέθηκα να είμαι στην ταινία, σχεδόν με τη δική μου επιθυμία. Το πιστεύω αυτό και το εννοώ. Δηλαδή, ήθελα να την υπηρετήσω αυτή την ταινία, ήθελα να συμμετέχω σε αυτή την ταινία. Και τελικά, όπως είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος, που είναι ο παραγωγός, ένας από τους παραγωγούς, ο τελευταίος mm-hmm. παραγωγός, από την πολύ σου επιθυμία το κατάφερε. Έτσι ήταν.
Νομίζω ότι βοήθησε ο Άγιος σε αυτό. Διότι ξέρω ότι ο Άγιος έκανε πολλά θαυματουργικά σε αυτή την ταινία.
Ο Άγιος μας έχει βοηθήσει σε πολλά. Δηλαδή, συνέβησαν μια σειρά από συμπτώσεις. Εγώ άκουσα κάποτε τον Κώστα Λαμπρόπουλο να συνομιλεί με μια πολύ ιδιαίτερη φίλη μας, μοναχή, για την ταινία αυτή, όταν ακόμα ήταν στα σκαριά η ταινία, και ξαφνικά σαν να διακτηνήθηκε η φαντασία μου και με τοποθέτησε εντός της ταινίας, χωρίς να ξέρω γιατί και πώς. Πρότεινα λοιπόν στον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, με τον οποίο σχετίζομαι πολύ στενά στη ζωή, του λέω: Κώστα, θα ήθελα πολύ να κάνω εγώ σε αυτή την ταινία τα κοστούμια, γιατί ήξερα ότι η θέση του σκηνογράφου είχε κλειστεί. Και μου είπε: Ξέρεις ότι εγώ δεν πρόκειται να σε προτείνω. Και του λέω: Το καταλαβαίνω, δεν με πειράζει. Του λέω: Στην ηλικία που είμαι και στη φάση που είμαι στην καριέρα μου, δεν έχω κανένα ενδιασμό και κανένα πρόβλημα να αυτοπροταθώ εγώ. Όχι, όχι, μου λέει: Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ με αυτό. Και τελικά, ενώ διάβασα το σενάριο με δική μου πρωτοβουλία, ενώ οργάνωνα το να παρουσιαστώ στη σκηνοθέτητα που δεν το έχω κάνει ποτέ μου και να της πω ότι ξέρετε, εγώ έχω μελετήσει την ταινία, έχω μελετήσει τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου και θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Τελικά ήρθε η πρόταση από το πουθενά. Άλλοι άνθρωποι, τρίτοι με πρότειναν σε εκείνη και έτσι με προσέγγισε η σκηνοθέτης. Δηλαδή με πρόλαβε ο χρόνος, ας πούμε, με πρόλαβε η συνθήκη, η κατάσταση. Και έτσι βρέθηκα στην ταινία και εκεί άρχισε αυτή η πολύ ωραία και υπέροχη περιπέτεια, γιατί επρόκειτο για μια περιπέτεια με δύσκολες συνθήκες γυρισμάτων, μέσα στον COVID, την προετοιμασία μας, μέσα σε ένα μικρό κενό που μας επέτρεψε ο χρόνος και η συνθήκη και η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Και μετά βρεθήκαμε να πρέπει να διακόψουμε και να ξαναεπιστρέψουμε στην ταινία. Εν πάση περιπτώσει, διανύσαμε μια πολύ ωραία διαδρομή, όλοι οι συντελεστές, όλοι οι άνθρωποι που εμπλακήκαμε, ενεπλάκησαν σε αυτό το τεράστιο έργο, το να γυριστεί, αν μπορεί να υποθεί κάπως έτσι, ποτέ δεν θα ισχύει αυτό, ποτέ δεν θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι γυρίσαμε τη ζωή του Αγίου, όμως προσεγγίσαμε ένα κάποιο δρόμο του να περιγράψουμε τη ζωή και το βίο του Αγίου.
Και θέλω να πω ότι πριν φτάσουμε εκεί, ότι εσείς, επειδή πριν από λίγο, δεν ξέρω αν με ακούγατε, είπα ότι σε αυτή την ταινία ήταν εξαιρετικά σημαντική η ενδυματολογία και ήθελε μεγάλη έρευνα και προσοχή λόγω του περιεχομένου, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ταινία η οποία θα απευθυνθεί σε ορθόδοξες χώρες, όχι μόνο βέβαια στο ορθόδοξο κοινό, αλλά και σε ορθόδοξο κοινό και με πολύ υλικό μέσα από πλευράς κληρικών, μοναχών, από πλευράς ενδυματολογίας. Που σημαίνει ότι αυτό θέλει μια προσοχή. Έτσι. Δεν είναι ότι δίνουμε απλά μια ηθοποιό με ένα ωραίο ένδυμα εποχής και πάμε να παίξουμε. Εδώ ήθελε προσοχή ακόμα και το σταυρό, το ράσο, πώς θα δεθεί το μαντήλι, πώς θα μπει το καλαμάκι και όλα αυτά. Πείτε μας λίγο για αυτή σας την έρευνα, για να καταλάβουν όλοι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι ενδυματολόγος σε μια ταινία τέτοια.
Λοιπόν, ακούστε. Επειδή τώρα δεν μιλώ με έπαρση, αλλά επειδή ξέρω πώς δουλεύω και πώς υπηρετώ τη δουλειά μου, που την αγαπώ πάρα πολύ και πραγματικά τις έχω αφιερώσει ίσως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Εύχομαι το υπόλοιπο να τα αφιερώσω στα παιδιά μου, αλλά μέχρι τώρα, ως τώρα, έχω υπηρετήσει αυτή τη δουλειά πάρα πολύ πιστά. Επειδή λοιπόν ξέρω πως υπηρετώ αυτή τη δουλειά, γι' αυτό και ήθελα να την κάνω εγώ αυτή την ταινία, γιατί ήξερα εξ αρχής ότι όποιος αναμειγνιόταν με αυτό το αντικείμενο δεν θα έπρεπε να καταδεχτεί να κάνει μη σωστά και μη ορθά ρούχα για αυτή την ταινία. Δεν θέλω να τα πω κουστούμια, γιατί δεν τα θεωρώ κουστούμια. Εγώ από την αρχή τα αντιμετώπισα σαν ρούχα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το αντερί που φόρεσε ο Άρης Αρβετάλης στη γυριά ηλικία του Αγίου και το καλπάκι, τα οποία ευλογήθηκαν και ξάπλωσαν στο αληθινό κρεβάτι του Αγίου, άρα αγιάστηκαν, όπως είπαμε, με τον Άρη Αρβετάλη, για να τα βρω και για να τα προσεγγίσω, μη σας πω τώρα, τέλος πάντων, τι περιπέτειες πέρασα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπάθησα από την αρχή και κατάφερε ευτυχώς να κάνω, είναι ότι ήθελα έναν ειδικό να μαφητεύσω δίπλα του, γιατί σαφώς και τα υπόλοιπα κουστούμια στο πέρασμα του 20ου αιώνα, του προηγούμενου, του 19ου και προς τον 20ο, τα ήξερα πάρα πολύ καλά. Ήξερα πολύ καλά την εποχή, όμως δεν είχα ιδέα για τα ιερατικά, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Επειδή εγώ αυτό το αγαπώ πάρα πολύ στη ζωή μου, δηλαδή το να μου έρχεται ένα θέμα ή ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω και να εισχωρώ, να διεισδύω σε αυτό και να το κατακτώ, αυτό νομίζω ότι ήταν από τα πιο υπέροχα και τα πιο σοβαρά αντικείμενα με τα οποία ανεπλάκει. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Γιαχνάκη που με συνεντευξιάζει αυτή τη στιγμή να με συμβουλέψει ως προς το ποιον να έχω δάσκαλο, έτσι τον ονόμασα από την αρχή, γιατί εγώ αγαπώ να μαθητεύω πάρα πολύ στη ζωή μου και εύχομαι να μου συμβεί μέσα στα βαθιά μου γεράματα, να, να ισχύει αυτό για μένα, να μαθητεύω. Να μου γνωρίσει λοιπόν και να μου συστήσει έναν άνθρωπο που θα μου δίδασκε τα ιερατικά ρούχα. Δεν ήθελα να μου τα αναφέρει απλώς, ήθελα να μου τα διδάξει. Και έτσι και κάναμε με τον κύριο Γεώργιο Μανώλη και νυν πατέρα Γενάδιο, που ήμουν πολύ τυχερή να τον βρω και να τον συναντήσω λίγο πριν πάρει το χρήσμα και εκείνος, λίγο πριν
λίγο πριν την ευχή και λίγο πριν την...
Έτσι. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που η επιθυμία του να γίνει και εκείνος ιερέας και η βαθιά γνώση του γύρω από το αντικείμενο, όμως το ότι τη στιγμή που τον γνώρισα εγώ ήταν ακόμα κοσμικός, αυτή η συνθήκη λοιπόν μεταξύ μας, του έδωσε τη διάθεση επίσης εκείνου και τη διαθεσιμότητα να μπορέσει να κάνει αυτό για την ταινία. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές για να αρχίσει να μας κάνει εμένα και των βοηθών μου το μάθημα που θα έπρεπε. Του ζήτησα, αφού είχα κάνει την έρευνά μου και είχα συγκεντρώσει αυτά τα οποία θα έπρεπε να φορεθούν, να τα εξετάσει ο ίδιος. Μπήκαμε μετά σε λεπτομέρειες και λεπτομέρειες των λεπτομεριών κτλ. Και στο τέλος του περιέγραψα μία από τις αγαπημένες μου σειρές που έχουν γυριστεί, αγαπημένες για την καλλιτεχνική τους αρτιότητα. Και επειδή και εκείνοι ειδικεύονταν με ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο, εκείνη την εποχή του είπα ότι υπήρχε πάντα στα γυρίσματα ένας ειδικός, κύριε Μανώλη, έτσι τον έλεγα τότε, ο οποίος ήταν ο λόγος του ο πρώτος και ο τελευταίος πριν το πλάνο, και θα ήθελα να μας κάνετε την τιμή να είσαστε εσείς αυτός. Και το δέχτηκε φυσικά, κρίναμε όλοι βέβαια, και η σκηνοθέτης και εγώ που το πρότεινα και η κυρία Γιαχνάκη, υποφαινόμενη ότι ήταν σωστό και πρέπον, και έτσι και έγινε. Και έτσι αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος μας διέτρεξε μαζί μας όλη την ταινία.
Εξηγήσουμε γιατί τα λέμε αυτά στους Σωκρατές. Τα λέμε αυτά στους Σωκρατές για να καταλάβουν πόσο πραγματικά πολύ μεγάλη έρευνα, μελέτη και έτσι σημαντική συνεργασία πρέπει να υπάρχει για να δούμε αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε κάποια στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εγώ ξέρω επίσης ότι επειδή ήσασταν πολύ στα γυρίσματα, δηλαδή ήσασταν διαρκώς εκεί, φροντίζετε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια όσον αφορά την ενδυματολογία των ηθοποιών. Ήταν δύσκολο μετά τη μελέτη και την έρευνα που κάνατε να βρεθούν όλα αυτά τα κοστούμια σωστά, ακόμα και εκείνα τα κοστούμια της εποχής που αφορούν και τα ιερατικά, αλλά και όχι μόνο βεβαίως, για να μπορέσετε να ντύσετε τους ηθοποιούς σας και να νιώσουν οι ίδιοι και να μπουν στο πέτσι του ρόλου τους όταν μπουν μέσα σε αυτά τα κοστούμια?
Ναι, ήταν δύσκολο. Το απαντώ πολύ αυθορμήτως και με μεγάλη ειλικρίνεια. Ήταν δύσκολο γιατί, ξέρετε, υπήρχε η προοπτική και η πιθανότητα του να βρω ιερατικά ρούχα σύγχρονα, τωρινά και ανέγγιχτα, τα οποία μας δάνεισε με πολύ μεγάλη αγάπη ένας οίκος που τα κατασκευάζει. Όμως εγώ κλήθηκα να έχω ιερατικά ρούχα πάρα πολύ φορεμένα, πάρα πολύ φθαρμένα, αυτά που ακολούθησαν τον Άγιο μέχρι το τέλος της ζωής του. Και αυτό δεν ήταν εύκολο, και ούτε μπορούσα να πάρω εύκολα ράσα και αντερή να τα πατινάρω για να τα φτάσω ως εκεί. Οπότε τα έψαξα κομμάτι-κομμάτι, ρούχο-ρούχο, με την πολυτιμότητα και τη φροντίδα των ανθρώπων που τα φύλαξαν, τα κράτησαν. Και που δεν είναι εύκολο ένας ιερέας, ας πούμε, τα χρησιμοποιημένα, με συγχωρείτε, τα αντίθετο ρούχα του να τα διαθέσει για τέτοιου είδους.
Σωστό.
Οπότε τα έψαξα ένα-ένα. Ευτυχώς υπάρχει ένα βεστιάριο, και θέλω να πω και να ευχαριστώ στην κυρία που το διευθύνει, την κυρία Σοφία Σιρογιάννη, που και αυτή με την αγάπη της έχει φροντίσει πολλά πράγματα και τα έχει κρατήσει πολύτιμα, και κάθε φορά που συνεργάζομαι μαζί της μου ανοίγει αυτά τα πολύτιμα μπαούλα που δεν βγαίνουν ποτέ από εκεί μέσα τα ρούχα, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα αντικατασταθούν. Για να καταλάβετε, ας πούμε, υπάρχει ένα αντερί που το φόρεσε ο Άρης Ερβετάλης, το οποίο το είχε φορέσει ο Κατράκης πριν από αυτόν, και ο Παντελής Ζερβός. Και μάλιστα μου υποσχέθηκε τώρα η κυρία Σιρογιάννη ότι ο Άρης ήταν ο τελευταίος που θα το φορούσε. Και τέλος, θα το φυλάξει και δεν θα ξαναβγεί ποτέ στο φως, γιατί έτσι πρέπει κιόλας. Είναι από αυτά τα ρούχα που είπα, όπως είπαμε, αγιάστηκαν.
Έτσι. Μιας και αναφερθήκατε τώρα στον πρωταγωνιστή, στον χαρακτήρα του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίο ρόλο υποδίεται ο Άρης ο Σερβετάλης, τον οποίο φιλοξενήσαμε προχθές εδώ στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον Άρη Σερβετάλη, που εντάξει, πέρα από τις σκηνοθετικές οδηγίες βεβαίως που έχει ένας ηθοποιός, εσείς ήσασταν και ο άνθρωπος που τον, που τον κάνατε, δηλαδή που τον φορέσατε μέσα στα ρούχα του. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είπατε ότι έχω έναν ηθοποιό που θέλει να παίρνει μαζί και τα παπούτσια του Αγίου στο σπίτι του.
Έτσι.
Μιλήστε μας για αυτή τη λεπτομέρεια. Δηλαδή, ο Άρης Σαββετάλης ουσιαστικά φεύγοντας από το γύρισμα, ήθελε τα παπούτσια του Αγίου Νεκταρίου που φορούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων να τα φοράει και κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς του.
Και όχι μόνο, ξέρετε, και όχι μόνο τα ρούχα, τα παπούτσια, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Και τα ρούχα. Mm-hmm. Δηλαδή, το σταυρό του και τη ζώνη του τα φορούσε συνεχώς.
Αυτό τι σημαίνει για έναν ηθοποιό, δηλαδή.
Κοιτάξτε, εγώ να πω τώρα, πάλι χωρίς να μιλήσω με έπαρση, ότι νομίζω ότι αυτή η ταινία οφείλει πολλά στον Άρη και ο Άρης ενδεχομένως πολλά στην ταινία, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα ήταν η ίδια ταινία χωρίς τον Άρη Σερβετάλη. Με τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πιο κατάλληλος να υποδηθεί και να ενσαρκώσει τον Άγιο. Δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο από εκείνον. Γιατί και αυτός βαθιά πιστεύει, όπως και εγώ και όπως και πολλοί που κληθήκαμε να δουλέψουμε και να υπηρετήσουμε την ταινία. Ο Άρης πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στον Άγιο και έχει 1000% την ευθύνη μέσα αυτή που τον έκανε να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Ο Άρης λοιπόν ήθελε να φοράει τα παπούτσια του, τη ζώνη την οποία του τη φέραμε από το Άγιον Όρος με τη βοήθεια του κυρίου Μανώλη, το σταυρό που του χάρισαν οι Άγιοι Πατέρες προκειμένου να προσευχηθεί και να σωστά και να υποδηθεί αυτό το ρόλο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να κάνω μια ντοκιμαντασιόν τεράστια, η οποία αφορούσε σε δύο τομείς, τα ρούχα των αστών και των μικροαστών και των λαϊκών ανθρώπων και τα ρούχα τα ιερατικά. Για τα ρούχα τα ιερατικά σας είπα τι έκανα και τι, εν πάση περιπτώσει, περίπου, που δεν σας είπα, πρέπει να σας μιλώ ώρες για να σας εξηγήσω και να σας
θα κάνουμε και μια τηλεοπτική συνέντευξη και την τηλεόραση Πεμπτουσία σύντομα, έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να δείξουμε και εικόνες αφού μιλήσουμε. Ναι. Αλλά τώρα σήμερα ήθελα όμως να έχουμε αυτή την επαφή.
Ναι.
Ξέρετε, εν ώψη και των 100 χρόνων, μια και αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη από εμάς για τον Άγιο Νεκτάριο. Οπότε ας πούμε κάποια πράγματα σήμερα, να βάλουμε λίγο τον κόσμο, να τον εισάγουμε λίγο στην φιλοσοφία και στην άβρα της ταινίας αυτής και θα πούμε και περισσότερα στην τηλεόραση βεβαίως.
Κοιτάξτε, μια σειρά από συμπτώσεις, αλλά μεγάλη σειρά και αλληλουχία από συμπτώσεις που είπαμε και πάλι ότι δεν ήταν συμπτώσεις, με οδήγησαν εμένα προσωπικά στο να ανακαλύψω την οικογένεια του Αγίου, η οποία υπάρχει. Δηλαδή ο Άγιος Νεκτάριος, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε φυσικά αδέλφια, ήταν αδελφός, δεν θυμάμαι το όνομα του συγκεκριμένου, αδελφού του τέλος πάντων, ο οποίος είχε 12 παιδιά και το 13ο του, το μικρό του το παιδί, το βάφτισε ο Άγιος και έτσι ήταν το βαφτιστήρι του, ανιψιός του, αγαπημένος κτλ. Κτλ. Αυτό το παιδί που ζήτησε κιόλας να πάει στο Αιρετέριον και να τον αποχαιρετήσει και που πήρε το καλπάκι του, το προσωπικό, το χάρισε δηλαδή, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα του παιδιού τα πήρε στα χεράκια του και έφυγε από το νοσοκομείο, αποχαιρετώντας το θείο του και νονό του. Φυλάσσονται σε αυτό το σπίτι αυτής της οικογένειας ευλαβικά και εγώ βρήκα, έψαξαν την οικογένεια αυτή, τη βρήκα, γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, η κόρη αυτού του παιδιού, του αυτιστηριού, δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, η οποία έχει ένα γιο που είναι περίπου 50 χρονών και ο οποίος μας ξεδίπλωσε όλη την ιστορία του Αγίου από τη μεριά του συγγενούς πια. Εγώ λοιπόν όταν είδα αυτά τα αντικείμενα και το σκουφάκι και όλα αυτά, κλήθηκα να τα αντιγράψω φυσικά γιατί δεν βγαίνανε από το σπίτι και το έκανα και μετέφερα στον Άρη όλη αυτή την εμπειρία φυσικά και μια σειρά από συμπτώσεις μας έκαναν να βρούμε όσο πιο κοντά αυτά που έπρεπε για να φορέσει και ο Άγιος αλλά και οι υπόλοιποι ιερείς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλη βοήθεια. Θα σας πω μια ιστορία μόνο από τις πολλές, γιατί καμιά φορά λέω ότι δεν πρέπει να τις βγάζουμε στο φως αυτές τις ιστορίες. Κάποιος μας τις έστειλε, κάποιος μας τις...
Εντάξει, για ενίσχυση όμως, πνευματική ενίσχυση του κόσμου δεν είναι κακό να ακούγονται και αυτά. Δεν γίνονται διαφήμιση, γίνονται προς ενίσχυση του κόσμου.
Έτσι, θα σας πω.
Αν κάτι είναι ευλογημένο, το ακούσουμε.
Έτσι. Θα σας πω την πιο εξωστρέφη, γιατί υπάρχουν και άλλες που δεν θέλω καθόλου να τις διηγηθώ, γιατί θα τις κρατήσω για μένα και ο καθένας για τον εαυτό του.
Κάποιες από αυτές θα μας τις πείτε στην τηλεοπτική μας συνέντευξη.
Εντάξει.
Γιατί θέλω μετά να πάμε λίγο και στην προσωπικότητα την άλλη που είχαμε στην ταινία, τον κύριο Μικυρούρκο, έναν έτσι διεθνή αστέρα, ο οποίος αξίζει τον κόπο να ακούσει ο κόσμος τι σήμαινε να συμμετάσχει στην ταινία. Όχι μόνο για την ταινία, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και επειδή εσείς είχατε και μια προσωπική σχέση μαζί του και σας συμπάθησε πάρα πολύ, οπότε ξέρω, σας εμπιστεύω. σκέφτηκε και κατά τη διάρκεια δηλαδή της, του σετ. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε και γι' αυτό ακόμα, αλλά να σας ακούσουμε και για αυτή την ιστορία έτσι λίγο σύντομα αν θέλετε.
Λοιπόν, εγώ έτρεχα με μεγάλη ταχύτητα να την οργανώσω και να την στήσω την ταινία πολύ σωστά. Άρχισα να κάνω, έκανα ένα ταξίδι εκτός Αθηνών για να συναντήσω την κυρία Νανά Παπαντονίου στο μουσείο το λαογραφικό του Ναυπλίου το Πλή για να μιλήσω για τα λαϊκά κουστινιά που σας είχα πει. Γενικώς έκανα όλα που θα έπρεπε και πιο πολλά από ό,τι θα έπρεπε, γιατί σας είπα ότι δεν θα καταδεχόμουν να μην τα κάνω όλα αυτά προκειμένου να υπηρετήσω αυτή την ταινία. Και μέσα σε όλο αυτό το τρέξιμο είχα πει στον εαυτό μου ότι θα ήθελα να μάθω σωστά τα των ανδρών ιερατικά. Τα είχα μάθει από τον κύριο Μανώλη. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε δηλαδή και τα περιγράψαμε ένα-ένα. Τα έμαθα, τα κατέκτησα με τους όρους τους, έμαθα να τα αναγνωρίζω πια πάντα στη ζωή μου. Και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερος που το γνωρίζω πια. Όμως δεν είχα πολύ γνώση για τα γυναικεία και ήθελα να μάθω να κάνω σωστά το κεφαλοδέσιμο των γυναικών μοναχών, μιας που θα είχα στην ταινία αρκετές. Θα είχα δηλαδή όλες τις μαθήτρες και πνευματικοπαίδια του Αγίου. Και η αλήθεια είναι ότι στις νύφες του Παντελή Βούλγαρη βρέθηκα να δένω κάποια ανάλογα κεφαλοδεσίματα για κάποιες μουσουλμάνες που έπρεπε να περιγράψω κτλ. Αλλά ωστόσο δεν είναι τα ίδια, μοιάζουν περίπου, αλλά δεν είναι τα ίδια, καμία σχέση. Και εν πάση περιπτώσει, οι υποχρεώσεις και το τρέξιμο, πάλι είχα ζητήσει την κυρία Γιαχνάκη, την υποφαινόμενη βοήθεια, αλλά οι υποχρεώσεις και των δυο μας δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε αυτό. Ήταν το μόνο κενό που είχα αφήσει, το μοναδικό. Και έφτασε λοιπόν η παραμονή αυτού του γυρίσματος που θα είχα να ντύσω τις μοναχές και κάναμε ένα γύρισμα στα Εξάρχεια λίγο πριν την Αλεξάνδρας σε ένα νεοκλασικό σπίτι. Ναι. Και εγώ δεν είχα φροντίσει να κάνω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει προετοίμασα το γύρισμα εκείνη τη μέρα πολύ γρήγορα και βγήκα έξω από το σπίτι αυτό το νεοκλασικό να περπατήσω στον απέναντι δρόμο, να πάω στην καντίνα του γυρίσματος και να πάρω ένα καφέ να πιω για να συγκροτήσω το μυαλό μου. Και όπως σχεδόν έτσι περπατούσα με το κεφάλι σκυφτό και αφηρημένη, λέγοντας στον εαυτό μου: κοίτα Εύα, δεν πρόλαβες να πας να κάνεις αυτό το πράγμα όμως τώρα και πόσα δέστια και κεφαλοδεσίματα αύριο. Σηκώνω το βλέπω μου και βλέπω μπροστά μου μία μοναχή στα Εξάρχεια, λίγο πριν την Αλεξάνδρας. Και πάω μπροστά της, σαν να την ξέρω από παλιά, και της είπα: γεια σας, λέγομαι Βανάθαινα, κάνω μία ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, μπορείτε να με βοηθήσετε? Και μου λέει: ευχαρίστω, κοπέλα μου. Της λέω: είστε μοναχή, ε? Και μου λέει: ναι, είμαι μοναχή. Και μπήκε μέσα στο σπίτι λοιπόν που κάναμε το γύρισμα, προς μεγάλη έκπληξη όλων και του κυρίου Μανώλη που μόλις πριν του είχα εκμυστηρευτεί αυτό. Και μας έμαθε και μας δίδαξε επί τόπου πώς να κάνουμε το κεφαλοδέσιμο.
Έτσι είναι. Κυρία Νάθηνα, επειδή έτσι συνομίλησα με τους περισσότερους από τους ηθοποιούς αυτό το διάστημα για το θέμα της ταινίας, όλοι είχαν να μοιραστούν μαζί μας έτσι κάποια θαυμαστά, θα έλεγα, στοιχεία και σημεία που έζησαν μέσα στην ταινία. Ακόμα και ο Άλλος Σερβετάλης προχθές αυτό μας είπε, ότι αυτή η ταινία έγινε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μέσα σε καταστάσεις που δεν τις έχουμε ξαναζήσει όλοι μαζί, πολλά προβλήματα κλπ. Και όμως πάντα βρισκόταν η λύση την κατάλληλη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ακόμα και η κούραση που μας περιέγραφε ότι ο ίδιος, ας πούμε, έτσι είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ουσιαστικά δεν την ένιωθε. Την ήξερε ότι την είχε και δεν την ένιωθε. Νομίζω ότι τώρα, για να μην λέμε εμείς πολλά, γιατί δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να αποδίδουμε αυτά τα στοιχεία κάπου, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο γίνεται, νομίζω ότι σίγουρα η παρουσία του λόγω παρησίας είναι εκεί πάντα κοντά μας. Και νομίζω ότι ήταν κοντά σας και αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα της ταινίας και ευελπιστώ πολύ σύντομα να το δούμε και στον κινηματογράφο την ταινία, γιατί το 2021 θα γίνει τελικά από ό,τι φαίνεται η προβολή της. Λόγω COVID πήγαν όλα πίσω. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουν να το ακούσουν αυτό. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε λίγο και για την παρουσία του Μίκη Ρούρκ στην ταινία, τον οποίο τον ντύσατε, τον βοηθήσατε, του μιλήσατε, τον ηρεμήσατε σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε να παίξει μια ταινία σε έναν τελείως κόντρα ρόλο, θα έλεγα, ο οποίος όμως άφησε και πολύ θετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του σετ, διότι συγκινήθηκε πολύ ακόμα και το συνεργείο κατά τη διάρκεια αυτής της συνύπαρξης του Μίκη Ρούρκ με τον Άρη Σερβετάλη στο νοσοκομείο, την ώρα που ο Άρης ο Σερβετάλης ως Άγιος Νεκτάριος έφευγε από αυτή τη ζωή, έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας λίγο λοιπόν για την παρουσία του Μίκη Ρούρκ, αν θέλετε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Μίκη Ρούρκ είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος και πολύ ευάλωτος, τολμώ να πω, και που κουβαλάει όμως όλο το Hollywood και την κακομαθησιά αυτού. Σίγουρα, γιατί από εκεί προέρχεται. Άρα ήταν ένας απρόσιτος προς εμάς καλλιτέχνης. Δεν ήταν εύκολο να το προσεγγίσουμε. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα τεράστιο τρακ και δύο μέρες πριν το γύρισμα επεδίωξα να το συναντήσω για να δω την όψη του. Γιατί είχα πάρα πολλούς ενδιασμούς για το πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε την όψη του σωστά. Γιατί ξέρετε, εγώ ένα κουστούμι δεν το υπολογίζω από το σαγόνι και κάτω, από το λαιμό και κάτω. Ένα κουστούμι το υπολογίζω από την κορυφή του κεφαλιού και κάτω.
Ακριβώς.
Γιατί αν δεν υπηρετεί σωστά το κεφάλι με το σώμα και ό,τι αυτό φορεί, δεν ισχύει κοστούμι, δεν ισχύει, δεν έχει καμία καλλιτεχνική αρτιότητα, είναι σαν μεταμφίεση. Δεν την υπολογίζω λοιπόν σωστά τη δουλειά έτσι, οπότε ήθελα πάρα πολύ να δω το κεφάλι του και είχα πάντα την ανησυχία και την έχω ακόμα, αν καταφέραμε, γιατί ζήσαμε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη στο γύρισμα αυτό και ποια ήταν αυτή. Εκείνος είχε συνηθίσει ή έχει συνηθίσει να συγκεντρώνεται μόνος του και να διαλογίζεται με έναν τρόπο πριν στην προετοιμασία του ρόλου του. Δεν μπορούσα να τον προσεγγίσουμε εύκολα και ο βοηθός του μου ζήτησε τα κουστούμια του για να τα φορέσει ο ίδιος μόνος του. Εγώ και λίγο ενοχλημένη είπα ότι δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, τα κουστούμια συνοδεύονται από τον άνθρωπο που τα έχει κάνει και πρέπει να το εξηγήσω, να το συζητήσουμε, να το δούμε. Όχι, όχι, μου είπε ότι πρέπει να το κάνει μόνος του. Και η αλήθεια είναι ότι περίμενα έξω από το τροχόσπιτο υπομονετικά να δω τι θα διαλέξει. Φυσικά και διάλεξε, γιατί και εκείνος έχει μια τρομερή αντίληψη, αυτά που και εγώ θα επέλεγα ακριβώς. Εγώ όφυλα να έχω πολλές εναλλακτικές λύσεις, γιατί δεν ήξερα ούτε την γνώμη του, ούτε τη θέση του, ούτε την επιθυμία του. Αλλά ήξερα πια πάρα πολύ καλά ποια θα ήταν η επιλογή μου. Και ακριβώς την ίδια επιλογή έκανε και εκείνος. Δηλαδή φόρεσε το πιο σκυμμένο και το πιο σκισμένο, με συγχωρείτε, και το πιο ταλαιπωρημένο ρούχο που προόριζα και εκείνον. Και όλα ήταν μια χαρά. Ήμουνα χρήσιμη στο επόμενο μέσο στάδιο, απολύτως χρήσιμη, γιατί επειδή έφερε πολλά τατουάζ στο σώμα, το έπρεπε να τα κρύψουμε. Ξέρετε, σε μια ταινία εποχής πρέπει να κάνεις πάρα πολλά τεχνάσματα και κόλπα προκειμένου να φέρεις τον άνθρωπο εκεί που πρέπει, στην όψη. Και όταν λοιπόν μπήκα μέσα στο τροχόσπιτό του να του κρύψω τα τατουάζ αυτά με επιδέσμους που ευτυχώς για το ρόλο ήταν συμβατή, του ζήτησα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί έπρεπε να τους ράψω αυτούς τους επιδέσμους, γιατί ήταν πολύ πια και δεν εμπιστευόμουν παραμάνες, καρφίτσες και όλα αυτά, ξέρετε, που το έβαλα. Και εκεί πια αρχίσαμε σιγά σιγά, και επειδή περάσαμε αρκετό χρόνο, μάλλον από ό,τι είπε εκείνος, να δενόμαστε. Δηλαδή μου είπε ότι συνδέομαι μαζί σου, σε βλέπω ότι είσαι πολύ σκεπτικό κορίτσι και πολύ πνευματικό και θα ήθελα να σου ζητήσω, τώρα αυτό πώς μου το είπε, δεν ξέρω, να προσευχηθείς για μένα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ψιθύριζα λόγια μέσα μου, που ήταν η προσευχή μου όντως, αλλά δεν ξέρω πώς εκείνος το διέκρινε και το κατάλαβε. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε να έχουμε αυτή την επαφή και μετά από λίγο μου εκμυστηρεύτηκε ότι πίνει πολύ νερό, γιατί θέλει να κάνει μέσα στο πλάνο κάτι πολύ ακραίο, το οποίο το μελέτησε. Μου είπε ότι μελετώ το ρόλο αυτό έναν μήνα. Και ξέρω ότι οι παραπληγικοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία από τη μέση και κάτω, ακόμα και όταν έχει συμβεί το θαύμα να στηθούν στα πόδια τους, σίγουρα τα μέλη τους δεν τα ελέγχουν και άρα πολλές φορές τους φεύγουν. Mm-hmm. Αυτό που λέμε κατουργείται πάνω τους. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να τους φύγουν τα ούρα τους. Mm-hmm. Και ήθελε να κάνει ακριβώς αυτό. Άρα έπινε πολύ νερό για να κάνει αυτό. Εγώ του είπα ότι πρέπει να ενημερώσουμε το διευθυντή φωτογραφίας για να καταγραφεί. Γιατί το φύλαγε για έκπληξη στη σκηνοθέτηδα, αλλά όφιλε να το ξέρει τεχνικά ένας άνθρωπος. Κάναμε λοιπόν και νονό και το διευθυντή φωτογραφίας. Και έτσι μετά, αφού είχαμε περάσει σε αυτό το επίπεδο της εμπιστοσύνης, θέλησε και μου είπε, όπως μου είπε και ο βοηθός του που τον έστειλε για να μου το μηνύσει, ότι ήθελε να είμαι εγώ αυτή που θα του απίφθινε τα λόγια τα οποία ήθελε να απευθύνει στο Θεό και να κρατήσω, εν πάση περιπτώσει, και μία.
Τη φωτογραφία του αδελφού του, με τον οποίο έχει ιδιαίτερη σχέση.
Που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο και που ήθελε στο τέλος πια του μονολόγου του να μιλήσει σε εκείνον.
Μάλιστα.
Και εν πάση περιπτώσει περάσαμε αυτή την εμπειρία που ήταν όντως μοναδική. Την ώρα που ξεκίνησε να την υποκριτική του, σίγουρα και εγώ και η σκηνοθέτης κλαίγαμε, όπως και εκείνος. Και ήταν μια πολύ έντονη στιγμή και πολύ ιδιαίτερη.
Μάλιστα.
Και στο τέλος ευτύχησα να. Καλά, εγώ είχα δύο χαρίσματα. Μου χάρισαν δηλαδή στην ταινία δύο
πολύτιμα
πράγματα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, με αυτό ήθελα να τελειώσω, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι από την ταινία έχετε, εκτός από τη φοβερή εμπειρία και την, έτσι θα έλεγα, που είχατε επιπλέον από αυτή την ταινία, ότι ουσιαστικά σας έχουν δωρήσει δύο αντικείμενα, να το πω, τα οποία νομίζω ότι θα είναι φυλαχτά για το υπόλοιπο της ζωής σας.
Έτσι, έτσι είναι.
Το ένα είναι...
Το ένα είναι όντως το φυλαχτό του Μίκη Ρούρκ, που είναι ένα πολύ ωραίο ροζάριο καθολικό, πολύ κοντά στο δικό μας το κομποσκήνι.
Το οποίο καταλήγει όμως στην φωτογραφία του
Αρχάγγελου
Μιχαήλ, τον οποίο ευλαβείται πολύ ο ίδιος και έχει ζητήσει από εμάς τώρα, τις τελευταίες μέρες το ζήτησε, να μπορέσουμε να του στείλουμε ένα φυλαχτό τέτοιο, το οποίο να το κρεμάσει στο λαιμά του και ήδη το φιλοτεχνούμε. Δηλαδή, έχουμε φροντίσει.
Να είναι σαν το κομποσκήνι το δικό μας,
ναι. Γιατί. Έχουμε φροντίσει για το
ένα. Το εξηγούσα τη διαφορά. Γιατί δεν μπορούσαμε να αφήσουμε στο πλάνο να φαίνεται το δικό του.
Ναι, ακριβώς.
Εξήγησε ότι κάνουμε μια ορθόδοξη ταινία και πρέπει αυτό που το αντικείμενο να είναι σωστό και αυτό το δικό του είναι καθολικό. Οφείλουμε να το απομακρύνουμε. Το απομάκρυνα από το πλάνο, το κράτησα στα χέρια μου πολύτιμα. Γιατί
και σας το χάρισε, νομίζω, μετά. Έτσι.
Και μετά μου το χάρισε. Ναι, μου το χάρισε.
Έχετε και ενθύμιο παράλληλα.
Μου το έδωσε στα χέρια μου. Το πιο σημαντικό όμως που με συγκίνησε βαθιά είναι ότι ο Άρης Σερβετάλης, έχοντας οικειοποιηθεί, όπως είπαμε, το σταυρό του, τη ζώνη του, τα παπούτσια του, τα ρούχα του κτλ., όταν ξάπλωσε στο κρεβάτι του Αγίου με το συγκεκριμένο αντερί και το συγκεκριμένο καλπάκι, ζήτησε στην κυρία Σιρογιάννη να του το χαρίσει, αλλά εκείνη του αρνήθηκε ευγενικά, γιατί του είπε ότι και για εκείνη είναι ιστορικά, έχοντας τα φορέσει τόση ηθοποιή πριν από αυτόν. Αλλά της είπε στο τέλος όμως το καλπάκι θα μου το δώσετε, και του είπε το καλπάκι θα σου το δώσω, Άρη μου, εντάξει. Mm-hmm. Και του το έδωσε λοιπόν πολύ ευγενικά και ωραία. Και όταν στο τέλος του γυρίσματος, ήταν η τελευταία μέρα, πήγα να το δώσω στα χέρια, μου είπε: όχι, θέλω να το κρατήσεις εσύ.
Και σας το χάρισε.
Ναι, μου το χάρισε. Mm-hmm. Του λέω: γιατί? Αφού τόσο πολύ το ήθελες, μου λέει: γιατί το αξίζεις. Mm-hmm. Και αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο δώρο, το σκέφτομαι ακόμα και βουρκώνω και τώρα, το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει κανένας για να τελειώσει εκείνη τη μέρα η ταινία μέσα μου ήσυχα και γλυκά.
Και έτσι νομίζω και τελείωσε. Κυρία Νάθηνα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επαφή που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Θέλω να δεσμευτείτε για την μεγάλη μας συνέντευξη στην τηλεόρασή μας.
Δεσμεύομαι.
Ναι, θέλω πολύ, γιατί εκεί θα δούμε και πολλές εικόνες από τα κοστούμια σας και αυτό το αφιέρωμα νομίζω θα ταξιδέψει σε όλες τις ορθόδοξες χώρες και πρέπει να τα δει όλα αυτά ο κόσμος και να σας ακούσει κιόλας, γιατί ήσασταν από τους βασικούς συντελεστές της ταινίας αυτής. Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω, να πούμε ότι το μήνυμα αυτής της ταινίας δεν απευθύνεται μόνο στο ορθόδοξο κοινό, αλλά και στους νέους ανθρώπους και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ορθόδοξοι απαραίτητα χριστιανοί, αλλά άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά, σηκώνουν ένα σταυρό, παίρνουν δοκιμασίες, δυσκολεύονται, παλεύουν, μάχονται. Πολλοί από αυτούς ταπεινώνονται, αλλά το μήνυμα αυτής της ταινίας είναι να μην χάνουμε ποτέ το κουράγιο μας και να έτσι προσβλέπουμε πάντα σε ένα φως στο βάθος του τούνελ, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι. Εμένα ιστορία, πολλές ιστορίες και πολλές διηγήσεις και πολλά γραπτά απεικονίζουν και εξιστορούν τον Άγιο, το βίο του Αγίου, αλλά η ιστορία που με συγκίνησε βαθιά και που όταν την άκουσα πια ρίζωσα μέσα στην ταινία, ρίζωσε η επιθυμία μου και η θέλησή μου δηλαδή, ήταν μια ιστορία που διαδραματίστηκε χρόνια αργότερα στο Άγιον Όρος. Mm-hmm. Και που θα την πούμε, αφού δεν έχουμε τώρα χρόνο, στο
Ναι, γιατί στη γραμμή μας είναι ο Άγιος Καστορίας, είναι ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Καστορίας, ο οποίος μας περιμένει, ο κύριος Σεραφείμ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και θα τα πούμε σύντομα και από κοντά και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε και εσείς την ευλογία του Αγίου και τα παιδάκια σας.
Όλοι μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν η κυρία Εύα Νάθηνα, η γυναίκα η οποία έντισε, η ενδυματολόγος δηλαδή, που έντισε τους ηθοποιούς στην ταινία του Αγίου Νεκταρίου, Man of God, μια ταινία που θα προβληθεί το 21 στους κινηματογράφους. Πολύ γρήγορα να ζητήσω την ευλογία του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Καστορίας, κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος μας περιμένει στην γραμμή. Σας ζητάω συγγνώμη, σεβασμιότατε.
Συνέχετε και την αγάπη μου και τις ευχές μου να είσαστε πάντοτε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Εσείς και οι ακροατές που μας ακούνε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να είστε κοντά μας σήμερα. Χθες δεν καταφέραμε να σας έχουμε στο τηλέφωνο. Ήταν μια μεγάλη μέρα για την Μητροπολή σας και για την Καστοριά. Λόγω της εορτής του Αγίου Μηνά, τον οποίο βεβαίως είναι πολιούχος στην Καστοριά.
Πολιούχος.
Ο Αγίος Μηνός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα, όμως μέχρι και σήμερα επιτελεί αναρρύθμιτα θαύματα και οι Καστοριανοί, όπως ξέρουμε, τον τιμούν πολύ και τον τιμούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. αλλά και μετά νομίζω την 11η Νοεμβρίου του 1912, που είναι η μέρα της γιορτής του, διότι εκείνη την ημέρα βοήθησε τον ελληνικό στρατό να απελευθερώσει ανέμακτα την Καστοριά από τους Τούρκους. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Ναι, έτσι είναι. Ελευθερώθηκε η Καστοριά στις 11 Νοεμβρίου του 1912 κατά έναν θαυμαστό τρόπο. Mm-hmm. Και μάλιστα, όπως έλεγαν μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία, οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια που είχα έρθει στην Καστοριά, άκουγαν την παραμονή της 10ης, της 11ης δηλαδή Νοεμβρίου, τα αποδοβολητά του αλόγου του Αγίου Μινά, ο οποίος πιστοποιούσε στους Καστοριανούς ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα άρισε την ελευθερία σε αυτήν την Βυζαντινή πόλη, την ξακουσμένη, την ιστορική, με τους ιερούς ναούς, με την παρουσία των νεομαρτύρων, με την παρουσία του εθνεγέρτη του Μακεδονικού Αγώνα του Παύλου Μελά, του Γερμανού του Καραβαγγέλη και του πρωτομάρτυρος του Μακεδονικού Αγώνα του Παύλου Μελά. Έτσι λοιπόν από την ημέρα εκείνη, ενώ τον τιμούσαν όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, γι' αυτό και δεν υπάρχει χωριό της επαρχίας μας που να μην υπάρχει εικόνα του Αγίου Μινά. Αν πάει κανείς και στα Καστανοχώρια ακόμη, θα δει στο τέμπλο δηλαδή εικόνες μεγάλες του Αγίου Μινά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την περίοδο της τουρκοκρατίας των τιμούσων έχουμε εικόνα του 1550.
Το 1550.
1550. Mm-hmm. Και όπως και άλλες εικόνες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες είναι 17ος, 18ος, 19ος αιώνας και βέβαια μετά το 19ο αιώνα, τον 20ο αιώνα, πάρα πολλές εικόνες δηλαδή, οι οποίες κοσμούν τα τέμπλα των ιερών ναών αλλά και τα σπίτια των Καστοριανών. Πολλές εικόνες προς τιμή του Αγίου Μινά και σύλλογοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη Νέα Υόρκη έχουν το όνομα του Αγίου Μινά. Και έτσι λοιπόν αυτή η μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον Καστοριανό, όπου και αν βρίσκεται, θα ανάψει το κεράκι του και νοερά θα επισκεφθεί την γενέτειρά του και θα προσκυνήσει εκεί τον θαυματουργό Καβαλάρη, στο γνωστό Βυζαντινό παρεκκλήσιο των Ισοδίων, εκεί δηλαδή που τιμάται ο Άγιος Μινάς και έχουμε και την εντυχισμένη εικόνα του Αγίου ως Καβαλάρη δηλαδή, και εκεί που κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές.
Και ξέρουμε ότι οι Καστοριανοί τον τιμούσαν πολύ καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως της τουρκοκρατίας, όπως είπαμε πριν, διότι εκείνη βέβαια τη μέρα βοήθησε τον ελληνικό στρατό να απελευθερώσει, όπως είπαμε, την Καστοριά. Τώρα φέτος, Σεβασμιότατε, σίγουρα η χθεσινή μέρα, έτσι, η φετινή χρονιά, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες.
Ήταν μια πρωτόγνωρη ημέρα, δεν θύμιζε τίποτα δηλαδή από τις προηγούμενες ημέρες, αυτές τα προηγούμενα χρόνια που ήταν μια λαμπρή ημέρα. Και μπορούσε δηλαδή ο Καστοριανός, ο οποίος ξεκινόταν στους δρόμους, τόσο δηλαδή να παρακολουθήσει τη λιτανία του Αγίου Μινά από τον παρεκκλήσιο μέχρι δηλαδή τον καθεδρικό ναό, επίσης μετά τον συνωστισμό, ο οποίος παρατηρεί το πέρυσι, για να μην πούμε για σήμερα, γιατί φέτος σήμερα δεν υπήρχε κανένας μέσα στην εκκλησία, προκειμένου να παρακολουθήσει τη δοξολογία και εν συνεχεία μετά τις χιλιάδες του κόσμου που βρισκόταν στην παραλία για να παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη παρέλαση. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, mm-hmm. ο οποίος ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει στην Καστοριά και καταχειροκροτήθηκε την ημέρα εκείνη των ελευθερίων και χάρηκε αυτό το πλήθος δηλαδή του κόσμου, το οποίο είχε σειρεύσει στην παραλίμνια περιοχή για να παρακολουθήσει την παρέλαση, η οποία να σημειωθεί ότι η παρέλαση του Αγίου Μινά ανοίγει με το λάβαρο του Αγίου Μινά, το οποίο υπάρχει στο Μητροπολιτικό Ναό, και έτσι λοιπόν σύλλογοι της Καστοριάς νέων με παραστάτες ανοίγουν την παρέλαση κρατώντας το λάβαρο του Αγίου Μινά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά.
Συγκλονιστικές στιγμές αυτές πάντως.
Και το απόγευμα ανήμερα δηλαδή της 11ης Νοεμβρίου, όλοι οι σύλλογοι συμμετέχουν και είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τις φορεσκές. Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι της Καστοριάς από το Μητροπολιτικό Ναό. Επιστρέφει η εικόνα του Αγίου Μινά με λαμπαδιδρομία. Δηλαδή το κάθε μέλος του συλλόγου κρατάει από μία δάδα με παραδοσιακές στολές, άνδρες και γυναίκες αρχίζουν από το Μητροπολιτικό Ναό και ήδη φτάνουν κάτω στον Άγιο Μινά, και είναι ένα θέαμα συγκλονιστικό με τη μουσική μπροστά του στρατού, η εικόνα να επιστρέφει πάλι στον τόπο της και μετά από μία δέηση να τοποθετείται πάλι στο προσκυνητάρι εκεί του Ναού των Ισοδίων, όπου παραμένει επί τόσα χρόνια και εκεί δέχεται την ευλάβεια και τον σεβασμό όλων των Καστοριαίων.
Μάλιστα. Πάντως, σεβασμένο ότι από την Καστοριά, πρέπει να πούμε, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που πάλι είχαμε έτσι συναντηθεί τηλεοπτικά, ότι από την Καστοριά ξεπροβάλλουν αγιασμένες μορφές αλλά και προσωπικότητες εθνικές. Πώς αισθάνεστε που είστε συνεχιστής και επίσκοπος σε αυτή την ακριτική περιοχή και ποιο είναι το μήνυμα για το σήμερα από εσάς?
Είναι μια πολύ βαριά κληρονομιά για μένα να είμαι διάδοχος ενός Γερμανού καραβαγγέλιου, του Εθνεγέρτη, του Μακεδονικού Αγώνος, mm-hmm. και μάλιστα να στέκομαι σε ένα επισκοπείο στο οποίο στάθηκε ο πρωτομάρτυρας, όπως σας είπα προηγουμένως, Παύλος Μελάς. Και όταν ανοίγει κανείς το παράθυρό του, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πρώτο το οποίο βλέπει τον ναό των ταξιαρχών, βλέπει τον τάφο του Παύλου Μελά. Βλέπει δηλαδή αυτό τον ήρωα, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα με μία τρέλα, γιατί ένας τρελός μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, mm-hmm. ήρθε με μία τρέλα για να ελευθερώσει τη Μακεδονία, λέγοντας την τελευταία στιγμή, δηλαδή όταν τον πυροβόλησαν, ότι εγώ έκανα το χρέος μου προς την πατρίδα.
Αυτό που είπε ο Παύλος δηλαδή, Μελάς εννοείται.
Ναι, Παύλος mm-hmm. Μελάς. Mm-hmm. Κάτι δηλαδή που θυμίζει σε όλους μας το δικό μας χρέος που έχουμε για την πατρίδα, τις δύσκολες αυτές ώρες για τον τόπο του ο καθένας. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ βαριά κληρονομιά η οποία με συνέχει.
Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, συγγνώμη Σεβασμιώτη, τι εννοείται, τι είδους τρέλα είναι αυτή που θεωρείτε ότι είχε ο Παύλος Μελάς. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, πώς το λέτε.
Τρέλα που σημαίνει αγάπη προς την πατρίδα.
Έτσι.
Θυσιαστικό φρόνημα. Mm-hmm. Γιατί κανείς αν δεν έχει αυτό το θυσιαστικό φρόνημα, αυτή την αυταπάρνηση που στη γλώσσα της Εκκλησίας μας ονομάζεται ανδρεία, αυτή την ανδρεία δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή να αφήσει όλες αυτές τις απολαύσεις των Αθηνών και να φτάσει εδώ και να είναι βρεγμένος και νηστικός και να κρύβεται από το ένα σπίτι στο άλλο και εν συνεχεία μετά να δίνει μάχες προκειμένου να κρατηθεί αυτή η ελευθερία του τόπου και να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι ελεύθερα να είναι ενωμένοι με την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, να μιλούν τη γλώσσα τους και να έχουν αυτό το μεγάλο αγαθό το οποίο μας χάρισε ο Θεός, την ελευθερία. Να σκέπτονται, να εκφράζονται και να ενεργούν ελεύθερα. Είναι μεγάλο πράγμα.
Σεβασμιότατε, τον τελευταίο καιρό σας έχουμε έτσι παρακολουθήσει και εμείς σε κάποιες πνευματικές διαδικτυακές συνάξεις που κάνετε μέσω
μάλιστα,
διαδικτύου, έτσι.
Μάλιστα.
Κάτι που κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον είναι πραγματικά η καλή χρήση του διαδικτύου που λέμε σε δύσκολους καιρούς όπως αυτούς που βιώνουμε, τις εποχές που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τις ώρες που βιώνουμε τώρα η χώρα μας, και για να μην πάω και παρά έξω. Πόσο αναγκαίο πιστεύετε, σεβασμιότατε, ότι είναι σήμερα για τις ανάγκες του λαού μας και την επικοινωνία βεβαίως με το πίμνιο η χρήση της και του διαδικτύου?
Είναι καλή η χρήση του διαδικτύου, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση.
Mm-hmm.
Ξέρετε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω μια σύναξη νέων κάθε Δευτέρα στο Ναό των Αγίων Πάντων.
Μάλιστα.
Και είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους, 50-60 άτομα, να έρχονται να παρακολουθούν μια συζήτηση, μια ομιλία δηλαδή, ένα θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει από την αρχή της χρονιάς, να υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος, να υπάρχει μετά ένα κέρασμα και εν συνεχεία να τελειώνει αυτή η βραδιά με την ακολουθία του αποδείπνου και ούτω καθεξής, και έτσι οι άνθρωποι να έχουν πάρει ένα μήνυμα για αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συνάξεις τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν διότι λόγω της επιδημίας αυτής.
Mm-hmm.
Ζήτησαν λοιπόν τα ίδια τα παιδιά μήπως έχουμε μια διαδικτυακή σύνθεση. Εγώ ανάμεσα στις άλλες ευλογίες τις οποίες μου χάρισε ο Θεός είναι να έχω και ανθρώπους της συνοδείας μου, ζω με μια μοναστική αδελφότητα, οι δύο από τους πατέρες είναι ηλεκτρονικοί, άριστοι ηλεκτρονικοί. Ο πατήρ Νικόλος, ο πρωτοσύγκελος, σε αυτόν οφείλεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως μας.
Mm-hmm.
Ο πατήρ Γεώργιος, πρώτος του εξάδελφος, και αυτός, σε αυτόν οφείλεται η ιστοσελίδα της Μητροπόλεως mm-hmm. μας, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Αυτοί λοιπόν οι πατέρες ανέλαβαν πράγματι να κάνουμε αυτήν τη διαδικτυακή σύνδεση. Εγώ δεν έχω και πολλές γνωριμίες έτσι με το ίντερνετ και αυτά και δεν χρησιμοποιώ έτσι εύκολα. Δεν είχα συνηθίσει τότε την τεχνολογία.
Εντάξει, έχετε όμως τους συνεργάτες σας που σας βοηθούν και αυτό είναι
συνεργάτες
σημαντικό.
Όμως, οι συνεργάτες όμως και από ό,τι βλέπω έχει έτσι πολύ καλή απήχηση όχι μόνο στα παιδιά αυτά που παρακολουθούν αλλά και σε πολλούς άλλους. Αν μπορούμε σήμερα να δώσουμε ένα μήνυμα, αυτό να το κάνουμε θυσιαστικά και αγαπητικά.
Χρειάζεται τις εποχές που ζούμε και ειδικά αυτή την περίοδο τώρα που έχουμε αυτές τις δυσκολίες και τον πειρασμό και το σταυρό που σηκώνουμε όλοι μας. Χρειάζεται στήριξη ο κόσμος, Ευασμιότατε. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και να περιμένουμε από το πουθενά. Δηλαδή πρέπει κάποιος να μας ενισχύσει. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις πνευματικές γνώσεις, ούτε την.
Εμείς, κύριε Γιαχνάκη, εμείς σαν Μητρόπολη, καθημερινά έχουμε τη Θεία Λειτουργία από το Μητροπολιτικό Ναό. Και οι άνθρωποι παρακολουθούν καθημερινά δηλαδή τη Θεία Λειτουργία και τον Επίσκοπο λειτουργούνται, ευλογούνται και αγιάζονται αυτούς, αλλά και ευχόμενο για αυτούς. Και κάθε βράδυ στο Επισκοπείο της Μητροπόλεως μας γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου ώρα 10 κάθε βράδυ, μια ιδιαίτερη θέηση για την παράκληση, για θέηση για την επιδημία, αυτή τη δημική επιδημία. Ένα κομποσκήνι θα λέγαμε για τους ασθενείς και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται διασωληνωμένοι, αλλά και μια σύντομη ομιλία χρησιμοποιώντας ως διδαχή τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, τον τόσο προσφυλή Άγιο της εποχής μας, ο οποίος έρχεται να μας στηρίξει με το λόγο του και με την ζωντανή του παρουσία, όπως δηλαδή και την παρουσία των Αγίων. Έχετε δίκιο που λέτε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σήμερα κανένας μόνος του, εάν δεν έχουμε αυτή τη στήριξη από κάποιον άλλον ή ακόμη αν δεν έχουμε τη βοήθεια και αυτή την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όμως και οι Άγιοι αυτή την ώρα, έλεγα και το πρωί, είναι συντονισμένοι μαζί μας. Είναι η ζωντανή παρουσία τους. Κάποιος κληρικός μου είπε προχθές το βράδυ που ήμασταν δίπλα στον Εσπερινό, μόνοι μας, μέσα στον Εσπερινό. Ένας εκ των κληρικών μου είπε, Σεβασμιότατε, ένιωθα πολύ ζωντανή την παρουσία του Αγίου. Μπορεί να ήμασταν μόνοι μας. Είναι σαν να τον έβλεπα εδώ να γυρίζει και να μας ενισχύει. Ή δηλαδή να άκουγα το άλογό του να είναι γύρω από τον καθεδρικό ναό. Βλέπετε λοιπόν μια ζωντανή παρουσία, μια φωνή του Θεού μέσα στον χώρο της καρδιάς του κάθε ανθρώπου, της και καθαρμένης καρδίας του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού. Δεν μας έχει αφήσει ο Θεός μόνος μας. Εμείς όμως χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, να τον δούμε και να ακούσουμε τη φωνή του.
Σεβασμιότατε, πρόσφατα πήρατε θέση και για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τόσο βλασφημείτε και συκοφαντείτε στις μέρες μας και δηλώσατε επίσης ότι για όλα ευθύνεται η Εκκλησία και πληρώνει πάντοτε ένα βαρύ τίμημα.
Ναι, όταν ακούμε ότι η Εκκλησία είναι αιστεία μεταδόσεως αυτού του Υιού, ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μπορεί να μεταδώσει δηλαδή ένα Υιό, τι μπορεί να πει κανείς μόνο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Σε μια εποχή που έχουμε κοινωνήσει χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι προηγουμένως μπορεί να είχαν νοσήσει, όχι τώρα, πάντοτε. Ακούσατε και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όπως είπα και σε κάποια εκπομπή, είπα σε μια δημοσιογράφο, έχετε φάει ποτέ καμία σαύρα? Κληρικός της Μητροπόλεως μας έπεσε η σαύρα, μια σαύρα μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Την τεμάχησε με την Αγία Λόγχη και την έφαγε. Έχετε φάει ποτέ σφίγγα η οποία πνίγηκε μέσα στο Άγιο Αίμα του Χριστού? Λοιπόν, κληρικός το έκανε και αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και αλλεργικός κληρικός, που είναι αλλεργικός θα λέγαμε στις μέλισσες γενικά. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν και ο καθένας από τους κληρικούς της Μητροπόλεως μας θα μπορούσε να διηγηθεί πολλά τέτοια γεγονότα με τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Όπως δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα σε νοσοκομεία με λοιμώδεις ασθένειες, ποτέ δηλαδή δεν μολύνθηκαν από κάποια τέτοια λοιμική ασθένεια.
Ξέρετε, σεβασμιότατε, αυτά που λέτε, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ τον κόσμο, πραγματικά, γιατί είναι αυτά που λέω ότι πάντα πρέπει να λέγονται προς ενίσχυση του κόσμου. Γιατί καμιά φορά λέμε, άστο τώρα, μην το πεις, δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να τα ακούσει αυτά, δεν υπάρχουν δεκτικοί άνθρωποι, δεν υπάρχει πνευματική καλλιέργεια. Ναι, συμφωνώ όμως, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε με το φόβο, μην μας παρεξηγήσει ο άλλος, να τα κρατάμε αυτά μέσα μας και να τα. Δηλαδή, αυτά δεν μας συμβαίνουν για μας, για να τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Αυτά μας συμβαίνουν για να γινόμαστε ομολογητές της πίστεώς μας, έτσι δεν είναι?
Μα η εποχή μας χρειάζεται το ομολογιακό φρόνημα.
Ακριβώς.
Σήμερα φτάσαμε, δηλαδή, φτάσαμε στην εποχή μας να αμφισβητείτε δηλαδή το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάποια χρόνια, είχαμε αμφισβήτηση της παρουσίας των ιερών εικόνων. Είχαμε αμφισβήτηση κάποτε της θεότητος του Χριστού. Είχαμε αμφισβήτηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τότε ομολογούσαν αυτή την εμπειρία. Αυτό δεν είναι επιστημονική έρευνα, αυτή είναι εμπειρία. Αυτή είναι φανέρωση του Θεού μέσα. Ρώτησα κάποτε τον Όσιο Παΐσιο και του είπα, «Γέροντα, είδες ποτέ το Θεό, είδες ποτέ το Χριστό?» Και μου απήντησε, «Όσες ημέρες έχω μέχρι σήμερα, κάθε μέρα συναντώ το Θεό παντού. Στη φύση, στη δημιουργία, στα πρόσωπα των ανθρώπων, νιώθω μέσα μου αυτή την ζωντανή παρουσία του Θεού». Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι «ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτε εν εμή Χριστός», ή αυτό το οποίο λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να έχει ενιδρυμένον εν εαυτό το Θεό, να έχει δηλαδή μέσα του αυτή την παρουσία του Θεού. Ο καθένας που δεν το ζει, δεν μπορεί και να το πιστοποιήσει. Ένας όμως ο οποίος το ζει, το βιώνει μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είδατε ποια είναι η γνώμη του. Ακούσατε χθες έναν φωτισμένο ιεράρχη της Αλβανίας τι είπε? Όχι, λέει, μη στενοχωρήστε.
Ναι, ναι.
30 χρόνια κατεβαίνω, λέει, σε χαράδρες.
Ναι, ναι, αυτό το είπε σε μένα χθες το πρωί που το πήρα τηλέφωνο να μάθω αν πραγματικά είχε ασθενήσει από τον κορονοϊό και με συγκίνησε πολύ ο μακαριότατος
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Κατεβαίνω 30 χρόνια, λέει, σε χαράδρες και κάποια στιγμή βρίσκω ένα μονοπάτι και βγαίνω στο ξέφωτο.
Άλλη μια χαράδρα μπροστά στον δρόμο, μου είπε, έτσι ακριβώς.
Έχει γράψει μάλιστα και ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο αγιορείτη γέροντα, το γέροντα Εμιλιανό. Και λέει, το επιγράφει, «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών». Και λέει κάποτε, θέλετε να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα. Βρισκόμουν, λέει, στη ζούγκλα, τότε που ήταν στην Ιερά Αποστολή.
Στην Αφρική.
Χτύπησε, λέει, το τζιπ σε ένα δέντρο, έσπασε το μπαμπρίς και μπήκαν, λέει, τα γυαλιά στα μάτια μου. Έτσι. Δεν υπήρχε γιατρός, δεν υπήρχε ούτε νερό, δεν υπήρχε κάτι, ένα όργανο που να βγάλει τα γυαλιά από τα μάτια μου. Η τύφλωση της, λέει, επήρχε το. Πήγα, λέει, στο κοντινό χωριό, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε νερό να μπορέσω, δηλαδή, να πληθώ, δηλαδή, κάτι να κάνω. Τότε, λέει, άρχισα να προσεύχομαι μέσα μου και να λέω, τι μου είπες, ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσας τα σημέρα στη ζωή σημών. Και πάω, λέει, στο πλησιέστερο χωριό που είχε και αεροδρόμιο και βρίσκω, λέει, ένα αεροπλάνο να ετοιμάζεται για να έρθει, λέει, στη Δύση, κάπου, δεν θυμάμαι που ήταν. Μπήκα μέσα και ήρθα και πήγα κατευθείαν στους γιατρούς και έσωσα τα μάτια μου. Δηλαδή, τι, δεν είναι το χέρι του Θεού αυτό?
Βεβαίως, και ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είχε πολλές δοκιμασίες και πάντα.
Πώς αναστήθηκε, αναστήθηκε η Εκκλησία της Αλβανίας? Mm-hmm. Δεν είναι το χέρι του Θεού? Θαυμάζουμε τον άνθρωπο αυτό για αυτό το έργο το οποίο έκανε και αμφισβητούμε στη ζωή του την παρουσία του Χριστού? Εγώ τον είχα καθηγητή. Είναι τιμή μου μεγάλη να έχω έναν τέτοιο καθηγητή. Καταλαβαίνετε? Έναν τέτοιο ιεράρχη με τέτοια δυνατή πίστη, που σημαίνει πίστης ώστε και όρη μεθυστάνην. Γιατί, λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι τον θαυμάζουν σήμερα δεν σκύβουν να πουν, κοίταξε, αυτός ζει αυτή την παρουσία του Θεού όπως την ζει και κάθε μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και μια αγράμματη γριούλα, αν τη ρωτήσεις, ζει αυτή την παρουσία του Χριστού. Ναι. Ρώτησα μια γιαγιά, γιατί κοινωνάς? Για να πάρω παιδί μου το Χριστό, για να ζήσω το γεγονός της Αναστάσεως, για να βιώσω αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα μου, να νιώσω τα σκυρτήματα αυτά του βρέφους του Χριστού μέσα στην καρδιά μου. Είναι από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε μια φορά από την Παρθένο Μαρία, γεννάται, λέει, σε κάθε ψυχή η οποία θέλει, λέει, να τον δεχθεί μέσα της και αυτή η ψυχή να αναγεννηθεί μαζί με τον Χριστό.
Σεβασμιότατε, αυτά είναι που σας είπα πριν. Αυτό είναι που εννοούσα, ότι αυτοί οι πνευματικοί λόγοι πρέπει να, πραγματικά να απευθύνονται στον κόσμο, γιατί αυτή την εποχή όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοια στήριξη και τέτοια ενίσχυση εσωτερική. Και βεβαίως, όπως είπατε, το να κοινωνούμε τα άχραντα μυστήρια είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί στην ύπαρξή μας, διότι έτσι, κοινωνώντας το αίμα και το σώμα του Χριστού, παίρνουμε δύναμη και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ξέρετε,
σήμερα.
Σήμερα δεν μας χρειάζεται μόνο η φιλοσοφία.
Έτσι.
Δεν έχουμε μόνο ανάγκη της επιστήμης. Πάμε μαζί με την επιστήμη, ακούμε τους λοιμοξιολόγους, σεβόμαστε, γιατί και τον ιατρό Θεός εκτίσατο, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Αλλά όμως έχουμε και έναν άλλον παράγοντα, τον οποίον έχουμε υποβαθμίσει. Είναι ο παράγοντης πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο λόγος του Χριστού είναι επίκαιρος. Άνεφε μου, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι και να προσπαθήσουμε. Και εμβόλιο να βρεθεί, κάτι άλλο θα βρεθεί.
Κάτι άλλο θα έρθει, όπως έχουν έρθει στους αιώνες.
Χωρίς την παρουσία του Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν σας τα λέω θεολογικά, ούτε επειδή είμαι παπάς. Σας τα λέω εμπειρικά, σαν ένας απλός χριστιανός. Έχει το κάθε τι πράγμα στη ζωή μας, τη σφραγίδα του Θεού. Λοιπόν, αυτό θα έχει και ισχύ. Αυτό και θα μένει στον αιώνα.
Και νομίζω...
Δεν την έχει, αυτό θα σβήσει.
Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Αυτό που είπατε πριν, ότι μιλάτε σαν άνθρωπος με βιωματική εμπειρία, σαν ένας απλός άνθρωπος και όχι σαν ως ιεράρχης, το λέτε αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αλλά πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ να στείλετε και ένα μήνυμα έτσι στον Αρχιεπίσκοπο Λεβανίας, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα, ο οποίος έφτασε χθες με το ΣΕ 130 για να... και για προληπτικούς λόγους βεβαίως, διότι έτσι έχει και ένα πρόβλημα το άσθημα ο άνθρωπος. Να κλείσουμε λοιπόν με μια ευχή δική σας προς τον Αρχιεπίσκοπο και να σας ευχαριστήσουμε.
Ο Μακαριότατος γνωρίζει την αγάπη μου και το σεβασμό μου στο πρόσωπό του, την οικία μου αγάπη. Οικός λοιπόν, εύχομαι και προσεύχομαι να του χαρίσει ο Θεός κρυστάλλινη υγεία, να εξέλθει του νοσοκομείου από τη χαράδρα αυτή, από το μονοπατάκι αυτό που ο ίδιος μίλησε, και να βγει πάλι στο ξέφωτο. Τον έχουμε ανάγκη όλοι. Τον έχει ανάγκη η Εκκλησία της Αλβανίας. Τον έχει ανάγκη η Ορθοδοξία. Είναι ο πατέρας εδώ της Βορείου Υπήρου της Αλβανίας, της Εκκλησίας της Αλβανίας, γι' αυτό και ο σεβασμός μας και η αγάπη μας και οι θερμότατες προσευχές μας τον συνοδεύουν τις ώρες αυτές. Όπως και τους ασθενούντας επισκόπους της Εκκλησίας, από ό,τι διαβάζω στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όπως και τους ασθενούντας αδελφούς μας που βρίσκονται στα θεραπευτήρια, τους διασωληνωμένους, η Μητρόπολη μας βρίσκεται σε έναν αγώνα προσευχής κάθε μέρα, κάθε βράδυ.
Μα οι ιεράρχες είναι τέσσερις τελικά ή ένας που νόσησαν από τη διαδικασία?
Ούτε γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
Εμείς ξέρουμε ότι είναι ένας πάντως. Και εγώ το ρώτησα βασικά στο γραφείο τύπου της Αρχιεπισκοπής, να σας πω την αλήθεια, χθες που επικοινωνήσαμε.
Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα.
Πάντως να σας πω κάτι, σεβασμένο. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Θέλω όμως κλείνοντας να κάνουμε μια έτσι παρατήρηση. Θέλω να έτσι νιώθω την ανάγκη να σας το πω, αν και έχω ξεφύγει λίγο το χρόνο. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που βρίσκεται θετικό στον κορονοϊό. Και όχι μόνο οι κληρικοί, οι ιεράρχες κλπ. Και απλός κόσμος, άλλοι. Δηλαδή επιχειρηματίες, κανονικοί άνθρωποι που δεν είναι τέλος πάντων ιεράρχες. Κάθε φορά όμως που θα υπάρξει μια είδηση ότι ένας ιεράρχης ή ένας ιερέας, ένας κληρικός τέλος πάντων, ένας μοναχός, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, αμέσως το βλέπετε πρώτη είδηση με μεγάλα γράμματα, σαν να υπάρχει μια τάση να πολεμούμε την Εκκλησία και να λέμε να ορίστε.
Το είπατε.
Καταλάβατε. Αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και είπα και στην αρχή.
Το είπατε εσείς προηγουμένως. Το έγραψα σε μια εγκυκλία ότι για όλα ευθύνεται η Εκκλησία. Για όλα ευθύνεται η Εκκλησία και η Εκκλησία πληρώνει για οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα. Στους αγώνες, σε όλα. Έτσι γίνεται και σήμερα. Όμως υπάρχει ένα όμως. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και πήλε άδου, ού κατησχίσους είναι αυτής. Γιατί η Εκκλησία δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο καθένας από εμάς. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός.
Ο Χριστός, αμήν.
Και μέλη αυτού του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και να κάνουμε, σκληρώνει προς κέντρα λακτίζει.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Την αγάπη μου και τις ευχές μου.
Και να είστε δίπλα μας, να είστε δίπλα μας, γιατί σας χρειαζόμαστε κι εμείς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Την ευχή σας, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Πολύ γρήγορα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 2 με την εκπομπή Επικαιρότητα και στη 1.30 με το μαγκαζίνο της Πεμπτουσίας. Μην ξεχνάτε ότι αύριο φιλοξενούμε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, με τον οποίο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά από την Μητρόπολη του στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ, εδώ στην Αθήνα, για να τον ακούσουμε από όλα τα μέρη του κόσμου βεβαίως, διότι αυτό το ραδιόφωνο φτάνει στα αυτιά όλων, όχι μόνο των Ορθόδοξων Χριστιανών, αλλά και όλων των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει, της Ομογένειας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Σταλιαδόρος, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Ραντεβού αύριο. Καλό απόγευμα.